Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem, uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Iranski predsjednik Hasan Rouhani, svjetski dan Kudsa je dan zaštite prava palestinskog naroda. Sjedinjene Američke Države zatražile uništenje iranskih centrifuga nove generacije. Bisera Turković, važan i precizan stav G7 o Bosni i Hercegovini. Predsjednik Islamske Republike Iran Hasan Rouhani izjavio da je dan Kudsa dan zaštite prava palestinskog naroda i nadamo se da će napori naroda ove zemlje uskoro uroditi plodom i trijumfom. Govoreći o danu Kudsa, iranski predsjednik Hasan Rouhani je danas izjavio: Palestinci žive u različitim zemljama, raseljeni su i nalaze se u teškim uvjetima, a međunarodna zajednica na njih ne obraća pažnju. Predsjednik Irana, govoreći da cionisti nastavljaju uzurpirati zemlju Palestine, je dodao: Velika iranska nacija i rahmetli Imam Homeini proglasili su posljednji petak mjeseca Ramazana međunarodnim danom Kudsa, što je podsjetnik na prava palestinskog naroda. Prema riječima predsjednika Rouhanija, vraćanje svetog Kudsa je od interesa za sve muslimane i nadamo se da će palestinski narod pobijediti u svojim naporima i da će muslimani ostvariti svoj dugogodišnji san. Predsjednik Irana je, referirajući se na sutrašnji dan i obilježavanje dana Kudsa, izjavio: Slavimo ovaj dan i molimo se za oslobađanje Kudsa i svi ćemo se koristiti izjavama vrhovnog vođe Islamske revolucije. Posljednji petak mjeseca Ramazana proglašen je Međunarodnim danom Kudsa na inicijativu rahmetli imama Homeinija, velikog osnivača Islamske republike Iran. Naime, petak 7. maja 2021. godine poklapa se sa 24. Ramazanom 1442. godinom, Međunarodnim danom Kudsa. Izraelske trupe u srijedu navečer ubile su palestinskog tinejdžera na zapadnoj obali. Prema agenciji IRNA, palestinsko ministarstvo zdravlja objavilo je da je 16-godišnji Said Yusuf Mohamed Avda svirepo ubijen u pucnjavi izraelskih snaga u gradu Odela u Nablusu na zapadnoj obali. Prema lokalnim izvorima, palestinski mladić je upucan u prsa i ubrzo podlegao nakon što je prebačen u bolnicu. Dvoje palestinskih mladića ranjeno je i tokom sukoba na tom području od strane cionističkih militanata, od kojih je jedan, kako se izvještava, u kritičnom zdravstvenom stanju. Međutim, izvještaji sugeriraju da cionistički režim nastoji povećati nesigurnost protiv Palestinaca. Izraelska vojska objavila je svoju odluku da sljedeće nedjelje zatvori neke ulice u okupiranom Jerusalemu, odnosno Kusi Šerifu, pod izgovorom osiguranja kretanja cionističkih grupa. Prema izvještaju, izraelska vojska dodijelit će ove ulice Židovima da premjeste ekstremističke skupine. Press TV izvijestio je da su Sjedinjene Američke Države i Europa, nastavljajući svoju ekstravaganciju, zatražile uništavanje nove generacije centrifuga u Islamskoj Republici Iran.
Slijedom zahtjeva iranske strane u pregovorima o nuklearnom sporazumu, ovaj put su Sjedinjene Američke Države i Europa pozvale na uništavanje iranskih centrifuga nove generacije, izvijestila je Press TV. Prema izvještaju, Sjedinjene Države i Europe zatražile su rušenje centrifuga nove generacije AR-9, AR-6 i AR-4 u zamjenu za privremeno zaustavljanje nekih nuklearnih sankcija. Sjedinjene Države još nisu dogovorile ukidanje sankcija i ispunjavanje svojih obaveza iz nuklearnog sporazuma. Prestiv je obaviješten da su američka i evropska strana u beškim pregovorima pokušale nametnuti nove nuklearne obaveze Islamskoj Republici Iran u zamjenu za privremenu suspenziju nekih nuklearnih sankcija, a ne da ih ukinu, uključujući uništavanje nove generacije centrifuga. Plan dolazi u vrijeme kada čak i prema nuklearnom sporazumu, ako se finalizira sporazum o vraćanju dviju strana na nuklearni sporazum, centrifuge ne bi trebale biti uništene i trebale bi biti pohranjene isključivo pod pokroviteljstvom Međunarodne atomske agencije.
Slijedi blok kraćih informacija. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Sejid Abbas Irakći doputovao je u četvrtak, odnosno danas, u austrijski glavni grad Beč, kako bi prisustvovao četvrtoj rundi nuklearnih pregovora. Danas se susreo sa Rafaelom Grosijem, generalnim direktorom Međunarodne atomske agencije. Nedavni sastanci zajedničke nuklearne komisije održavaju se radi oživljavanja nuklearnog sporazuma ukidanjem američkih sankcija. Islamska Republika Iran naglasila je da je uvjet za povratak na obustavljene korake u nuklearnom sporazumu ukidanje svih američkih sankcija Iranu. Istražna komisija Ujedinjenih nacija izvijestila je da je Daesh testirao biološko oružje na iračkom ratnom zarobljeniku. Istraga pokazuje da je Daesh ovo oružje koristio protiv civila između 2014. i 2016. godine. Istraga također pokazuje da su zločini Daesha nad jezidima u Iraku na nivou ratnih zločina i genocida, te da je u 11 masovnih grobnica otkriveno 875 žrtava. Pored toga, identificirana su i 4 stratišta nakon napada na zatvor Badush u Nejnavi, u sjevernom dijelu Iraka. Američki državni sekretar Antony Blinken je u izjavi za štampu nakon sastanka sa predsjednikom Ukrajine izjavio: Washington i njegovi saveznici pokušavaju osigurati da se Kijev može odbraniti od Moskve. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da uprkos povlačenju ruskih trupa iz pograničnih područja s Ukrajinom u regiji još uvijek postoji velika količina ruske opreme i trupa. Ako Rusija odluči, može pribjeći nasilju u vrlo kratkom vremenu, rekao je američki državni sekretar. Pomno pratimo situaciju. Zaista smo zahvalni Ukrajini što je pokazala suzdržanost pred ruskim provokativnim akcijama. A glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova rekao u četvrtak da je izjava ministara vanjskih poslova G7 neutemeljena optužba koja je za Peking neprihvatljiva. Wang Wenbin je dodao da bi G7 trebao poduzeti konkretne i odlučne akcije za globalni ekonomski prosperitet umjesto da remeti globalnu ekonomiju. Ministri vanjskih poslova G7 izdali su saopćenje u znak podrške Tajvanu na sastancima Svjetske zdravstvene organizacije, tvrdeći da Peking krši ljudska prava i koristi svoj ekonomski utjecaj da zastraši i prijeti drugima. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić razgovarao je danas s ambasadoricom Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Zoricom Bukinac o aktualnoj situaciji kada je Bukinac ponovila stav da Slovenija podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Osim toga, bilo je govora o pripremama za predstojeći samit Brdo Brijuni povodom obilježavanja 10. godišnjice tog skupa s akcentom na predstojeće predsjedavanje Slovenije Vijećem Evropske unije. Jedna od važnih tema razgovora bilo je i pitanje unapređenja ekonomskih odnosa gdje obje zemlje imaju mogućnost i interes za još bolju saradnju u toj oblasti. A slovenski predsjednik Borut Pahor ocijenio u srijedu u Podgorici da je došlo do zastoja oko proširenja Europske unije. Kako kod Europske unije, tako i kod država kandidata sa Zapadnog Balkana. Pahor se u srijedu u Podgorici na radnoj večeri susreo sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem. Pahor je nakon susreta kazao da je njegov zadatak da s predsjednicima država od Slovenije preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije, a u saradnji sa institucijama Europske unije nađe nove i svježe ideje za obnovljenu strategiju bržeg proširenja Europske unije na sve države Zapadnog Balkana, kako ne bi umjesto vjere u skoro članstvo u Uniji te države, odnosno ti narodi, njihove vođe, razmišljani o opasnim alternativama, prenosi novinska agencija HINA. Tuzlanski kanton je dobio web platformu za prijavu građana za vakcinaciju protiv COVID-19 infekcije, a riječ je o softverskom rješenju firme Berg iz Sarajeva. U realizaciju ovog projekta uključeni su Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, Zavod za javno zdravstvo, Zavod zdravstvenog osiguranja i Univerzitetsko-klinički centar Tuzla. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Tuzlanski kanton zvanično od jučer ima web platformu na koju se građani ovog kantona mogu prijaviti za vakcinaciju.
Web platforma koja olakšava proces prijavljivanja građana sa područja Tuzlanskog kantona za vakcinaciju protiv COVID-19 puštena je u rad, a tim povodom je u Zavodu za javno zdravstvo upriličena konferencija za medije. Prijava za vakcinaciju putem online platforme obuhvata obavezan unos imena, prezimena, matičnog broja i broja telefona, uz opciju unosa i e-mail adrese. Nakon unosa podataka, prijavljena osoba dobija obavijest putem Viber aplikacije ili SMS-a da je registracija za vakcinaciju uspješno obavljena.
U početku ću istaći da sam ponosan što danas imamo mogućnost da javno prezentiramo mogućnosti online platforme za prijavu na vakcinaciju protiv COVID-19 i na teritoriju Tuzlanskog kantona. Dakle, ova platforma je zamišljena kao pomoć i veoma bitan alat u prijavljivanju što većeg broja stanovnika Tuzlanskog kantona za vakcinaciju protiv COVID-19, da služi kao jedan olakšani mehanizam za pristup što većem broju populacije za prijavu.
Već sat vremena nakon što smo aktivirali platformu, na našoj web stranici imali smo preko 600 prijava, bez ikakve promocije, kazala je između ostalog direktorica Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona Majda Sarihođić.
Evo, ja iskoristila priliku, da kažem ekskluzivnu priliku, da vam kažem, pošto smo platformu pustili u pogon, prije par sati kad smo pustili, tako da imamo već 600 prijavljenih na platformi. Ovi osiguranici i osobe koje nisu osigurane također će moći da se prijave putem platforme. Ono što im bude nejasno, moći će da pitaju putem maila, a svakako smo ostavili mogućnost za one koji ne budu mogli ili ne budu znali da se prijave na ovu platformu, da se jave u svoje timove porodične medicine, pa da oni onda izvrše registraciju umjesto njih na platformu.
Ovom je prilikom istaknuto da platforma ne služi samo za prijavu, nego i za dalji menadžment prijavljenih aplikanata u toku same vakcinacije, te izdavanja dokumentacije i potvrde o vakcinaciji. Budući da pojedini građani ne koriste online alate i ne služe se računarskom tehnologijom, omogućena je i prijava na druge načine, telefonskim putem ili putem timova porodične medicine.
Samo nekoliko sati nakon aktivacije platforme na istu se prijavilo nekoliko hiljada građana Tuzlanskog kantona. Dakle, sve je spremno. Platformu imamo, fali nam još uvijek vakcine. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Šefica bosansko-hercegovačke diplomatije Bisera Turković ocijenila je veoma važnim i preciznim stavove ministra vanjskih poslova zemalja članica G7 u Bosni i Hercegovini. Posjetimo na sastanku grupe G7 koju čine SAD, Kanada, Japan, Njemačka, Italija, Francuska i Velika Britanija. Donesen je niz zaključaka od kojih se neki odnose na Zapadni Balkan i Bosnu i Hercegovinu. Iz grupe 7 okarakterizirali su neopravdanim nagađanja o promjenama granica duž etničkih linija, jer to nije rješenje za izazove sa kojima se suočava regija. Takve promjene, poručili su, predstavljale bi prijetnju regionalnoj sigurnosti. Odlučno odbijamo svaki pokušaj podrivanja teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Pozivamo sve stranke u Bosni i Hercegovini da se slože i provedu izborne i ograničene ustavne reforme, presude Europskog suda za ljudska prava i usko sarađuju sa OSCE-ovim uredom za demokratske institucije i ljudska prava i Venecijanskom komisijom na približavanju zemlje ostvarenju njenih demokratskih težnji, istakli su iz G7. Također pozdravili su kandidaturu Kristijana Šmita za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Veoma važan i precizan stav ministra vanjskih poslova država G7 o Bosni i Hercegovini. Podrška teritorijalnom integritetu i ustavnim reformama u provođenju presuda Europskog suda za ljudska prava. Posebno istaknuta je podrška europskoj perspektivi Zapadnog Balkana, napisala je ministrica Turković na svom Twitter profilu. A njemačka vlada oglasila se o pregovorima za reformu izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, te jasno podcrtala da je protiv daljnjih etničkih podjela i HDZ-ovog principa legitimnog političkog predstavljanja konstitutivnih naroda. Democratization Policy Council objavio je na svom Twitter profilu zvaničan pisani javni stav njemačke vlade po ovom pitanju. Kao odgovor na parlamentarno pitanje zastupnika zelenih u Bundestagu, Manuela Sarazina, u vezi sa aktuelnim pregovorima o reformi izbornog zakona u Bosni i Hercegovini pod vodstvom Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Kako bi se zaustavila diskriminacija građana Bosne i Hercegovine koji se ne smatraju nekim od konstitutivnih naroda, presudna je provedba presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci iz 2009. godine kroz ustavne promjene, saopćilo je njemačko ministarstvo vanjskih poslova. U saopćenju se navodi da bi prevladavanje etničke podjele zemlje trebalo biti vodeći politički cilj u rješavanju slučaja Sejdić i Finci. Njemačka vlada mišljenja je da bi načelo legitimnog političkog predstavljanja, o kojem se raspravljalo u kontekstu izborne reforme, moglo dodatno produbiti podjelu Bosne i Hercegovine i zakomplicirati implementaciju relevantnih sudskih presuda. Ovo predstavlja izrazito distanciranje njemačke vlade od trećeg mostarskog sporazuma, u kojem su izloženi principi za izmjenu izbornog zakona i odbacivanje političkog stava HDZ-a Bosne i Hercegovine, dodaje se u saopćenju. Osuđujući antiruske stavove Europske unije, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je da će Moskva odgovoriti na sve nove sankcije koje je uveo Zapad. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov osudio je danas antiruski ton Europske unije i njezinu prijetnju uvođenjem dodatnih sankcija. Rusija će odgovoriti na sve nove zapadne sankcije, rekao je Lavrov. Brisel je ovisan o kaznenim mjerama i taj put nikamo ne ide. Brisel je uništio temelje odnosa između Ruske federacije i Europske unije, rekao je Lavrov. Europska unija misli da može učiniti sve. Ovaj put je zapala u slijepu ulicu. U Europskoj uniji postoji antiruski militantni lobi. Ne možemo ostaviti ovo neprijateljstvo bez odgovora. Europski parlament prošle je sedmice donio rezoluciju kojim se poziva na uvođenje novih sankcija protiv projekta plinovoda Sjeverni tok ruske kompanije Rosatom i protjerivanja Rusije iz SWIFT-ovog sistema za bankarske usluge. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Mubarek mjesec Ramazan u Bosni i Hercegovini. Bismillahirrahmanirrahim. Poštovani slušatelji, assalamu alaikum. Približavamo se kraju Mubarek mjeseca Ramazana i ujedno dolasku Ramazanskog bajrama, Ejda, koji je jedan od najvećih muslimanskih blagdana. U preostala dva priloga ćemo govoriti o Ramazan bajramskim običajima. Ali prije toga poslušajmo današnju dovu.
Allahumma ghashni fihi birrahman warzuqni fihi tawfiqa wal isma wa tahhir qalbi min ghayahibat tuhama ya rahiman bi'ibadihil mu'minin.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog samilosnog. Allahu moj, u ovome danu obasvi me tvojom milošću. Podari mi tvoju pomoć i zaštitu. Očisti srce moje, o ti koji milost pokazuješ prema tvojim vjernicima.
A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kada govorimo o ustrajnosti, o istikametu, a da bi najbolje vidjeli kakvu nagradu će dobiti ustrajni, trebamo pogledati kur'anski ajet sure Fussilet 30. gdje Allah dželešanuhu kaže: Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahu alazim. Onima koji govore: gospodar naš je Allah, pa poslije ostanu pri tome, dolaze meleki. Ne bojte se i ne žalostite se i radujte se džennetu koji vam je obećan. Mufesiri tumačeći ovaj ajet kažu da oni koji kažu naš gospodar je Allah, misli se da mu ne pripisuju druga i ne smatraju nikoga ravnim, to jest ne čine širk. I ostanu pri tome, ustraju u tom svom vjerovanju, njima dolaze meleki i govore: ne bojte se i ne žalostite se. U jednom hadisu se navodi da je došao neki čovjek poslaniku i upitao ga: o Boži poslaniće, reci mi nešto o islamu da nakon tebe ne pitam više nikoga o tome. A poslanik mu reče: kul amentu billahi festekim. Reci: vjerujem u Allaha, zatim ustraj. Ibn Abbas kaže: to znači ustrajte na izvršenju njegovih naredbi. Dok imam Kurtubi kaže: ustrajte u pokornosti Allahu govorom, riječju i djelom i ostani na tome. Jako je zanimljivo i tumačenje ovog dijela ajeta gdje Allah dželešanuhu kaže: tetenezzelu alihimul melaike, dolaze im meleki. Kada im u stvari dolaze meleki? Allah dželešanuhu spušta meleke onima koji su bili ustrajni u tri najteža trenutka za svakog čovjeka, a to su u času njegove smrti, u kaburu i u času proživljenja. To su tri situacije kada čovjek ne zna šta će se desiti s njim, gdje ide, šta će biti dalje i tako dalje. Tada ustrajnim Allah dželešanuhu šalje meleka i oni govore: ne bojte se i ne žalostite se i radujte se džennetu koji vam je obećan. U nastavku sure Allah dželešanuhu navodi s šta će meleki još reći? Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i na onom. U njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele. I što god zatražite, imat ćete. Bićete počašćeni od onoga koji prašta i koji je milostiv. Kur'an, sura Fussilet, 31. i 32. ajet. Kada čujemo sve ovo, zaista vidimo da se vrijedi potruditi u ovom životu i biti ustrajan, biti uporan kako bi zaradili ove blagodati kod Allaha Đelešanuhu na budućem svijetu. Allahu Đelešanuhu, učini nas od onih koji su na pravome putu i od onih koji su ustrajni. Amin, ya Rabbel Alemin.
Turci Osmanlije koji su proširili islam u našim krajima donijeli su sa sobom različite običaje koji su se, oslonjeni na čistu poslanikovu alihi selam tradiciju, stoljećima taložili unutar muslimanskog društva. Naši preci su prihvatanjem islama preuzeli običaje među kojima se posebno ističu običaji povezani sa dočekom i obilježavanjem ramazanskog i hadžijskog bajrama. Zastupljenost ovih običaja u svim slojevima muslimanskog društva uticalo je da se oni smatraju više narodnim običajima nego vjerskim institucijama. Nekoliko dana prije Bajrama muslimani temeljito čiste i uređuju svoje kuće, stanove, avlije i ulice. To je u skladu sa osnovnim islamskim principima prema kojem je čistoća pola vjere. Dan prije Bajrama u okolini jajca obilaze se i uređuju mezari, uče se jasini i dove za umrle. U drugim krajima Bosne i Hercegovine mezarluci se obilaze prvi dan Bajrama, odnosno kada je neko u mogućnosti. Muslimani Bošnjaci u Bosni i Hercegovini obilaze mezarluke uoči za vrijeme Bajrama, vjerujući da umrli ima koristi od dova koje se za njega čine, te da su dove koje se uče za umrle poklon od živih. Na taj način prelazi granicu života i smrti i postaje univerzalni blagdan čiji se bereket ne prosipa samo na žive muslimane, već u punom smislu obuhvata i naše dobre prethodnike. Oni koji posle njih dolaze govore: Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koji su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima. Gospodaru naš, ti si zaista dobar i milostiv. Poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem je posticao vjernike da obilaze mezaristane i da razmišljaju o smrti. Zabilježeno je da je Hazreti Fatima salamullahi alejha vrlo često obilazila mezar Hazreti Hamze radijallahu an i ostalih šehida sa bitke na Uhudu. I u našoj zemlji se slijedeći ovu časnu tradiciju drugog dana Ramazanskog bajrama obilaze šehidska mezarje u Čedove. Na bajramsko jutro običaj je da svi članovi porodice rano ustaju i pripremaju se za odlazak u džamiju. Slijedeći poslanikovu tradiciju prije odlaska na namaze nešto se pojede. Poslanik alejhi selam je imao običaj pojesti neparan broj hurmi, dok je kod nas običaj da se uz bajramske kolače popije kahva. Ženski članovi porodice pomažu muškarcima da se što ljepše i svečanije pripreme za bajram namaz. Prije odlaska u džamiju običaj je okupati se, namirisati i obući najljepše i najsvečanije odijelo. Biografi Božijeg poslanika zabilježili su predanje koje se kaže da je poslanik za vrijeme bajrama oblačio najljepšu odjeću. Kod nas u Bosni i Hercegovini samo muškarci odlaze na bajram namaz. Ranije se bajram namaz obavljao na musali, mjestu određenom za obavljanje namaza na otvorenom. Iz praktičnih razloga danas se bajram namaz obavlja u džamijama. Prema poslanikovoj tradiciji na bajram namaz se odlazi jednim putem, a vraća drugim, da bi što više meleka koji stoje kraj puta tražilo oprost za klanjače. U svim muslimanskim kućama u skladu sa materijalnim mogućnostima domaćina priprema se bajramski ručak. Pošto se bajram namaz obavlja samo u džamijama, običaj je da stanovnici mjesta u kojem se nalazi džamija na bajramski ručak pozovu džematlije iz okolnih mjesta, koji u njihovoj džamiji klanjaju bajram namaz. Pozivaju se bliži i dalji rođaci, prijatelji i poznanici, tako da se niko od njih ne vraća svojim kućama gladan. Na taj način se među muslimanima učvršćuju veze, pazi i rodbina i prijatelji, to je suvišno i govoriti da se to temelji na islamskim propisima. Prvi dan bajrama djeca posjećuju roditelje. Zavisno od mjesta do mjesta djeca roditelje ljube u ruku ili u lice. Prilikom čestitanja Bajrama zaziva se Božji beriket i blagoslov riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun. To je običaj koji smo naslijedili od Osmanlija. Inače, poslanik alejhi selam je prilikom čestitanja Bajrama činio dovu za prisutnog riječima Tekabalallahu minna ve mink, što znači neka Allah primi naša i tvoja dobra djela. Nezaobilazan dio bajramskog posjećivanja su bajramloci, prigodni pokloni kojima se darivaju roditelji i djeca. Ženski članovi porodice darivaju se katom ili nekim drugim odjevnim predmetom, dok se muškarci daruju shodno njihovim navikama. Bajram i bajramloci su opjevani u poznatoj sevdalinci Bajram ide, bajramu se nadam, šta bi dragome bajramluka dala. Kad bi dragom vezen jagluk dala, dragi mi je, malo mu je dara. Kad bi dragom boščaluka dala, sirota sam, mnogo mu je dara. Kad bi dragom bijelo lice dala, falit će se među jaranima. Maloljetna djeca se uglavnom daruju slatkišima i novcem uz obavezno pitanje o tome da li je dijete postilo i koliko dana. Običaj je da se svi članovi porodice sakupe kod roditelja na zajednički bajramski ručak. Posjećivanje rodbine za vrijeme bajrama ima jedinstvenu svrhu i cilj. Vjernici su za vrijeme bajrama sretni i radosni, sreću je uvijek najbolje podima. Uz to bajrami se idealno vrijeme da se određene nesuglasice koje postoje unutar porodice izglade, a oni koji su eventualno ljuti jedni na druge pomire. Sve to duboko je ukorijenjeno u našoj vjeri, dini islamu, koji od vjernika zahtjeva da žive u harmoniji, bratskoj slozi i ljubavi. Konačno, dani bajrama su dani radosti, veselja i sreće. Lica vjernika sijaju od sreće, zadovoljstva i radosti u danima bajrama. Poslanik alejhi selam je za vrijeme bajrama dozvoljavao pjesmu i zabavu pod uvjetom da se vodi računa da to bude u granicama časnog šerijata.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi i poštovani gledalci, dobar vam dan. Dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Svi mi imamo svoje osnovne potrebe. Prva je potreba za hranom, zatim sklonište i sigurnost. Ali šta je sa emocijama? Šta je sa razmišljanjem? Vjerovali ili ne, sukobi i svađe uglavnom nastaju zbog ovih osnovnih potreba. Ovdje možemo reći da se postmoderni čovjek čak ponaša primitivnije od onog primitivnog čovjeka o kojem smo već ranije govorili. Ako se zapitamo, dakle, postmoderni čovjek zbog čega radi sva ta zlodjela i sve te, da kažemo, loše radnje, onda primjer za to možemo potražiti u mnogim kriminalnim radnjama i u mnogim zločinima širom svijeta. Ako bacimo oko na historijske činjenice, vidimo kako se primitivan čovjek agresivno ponašao prema ženama. Nažalost, takve sramne radnje su i danas prisutne širom svijeta. U ranijim kinematografskim ostvarenjima imali smo priliku vidjeti kako su se ljudi odnosili, odnosno reagovali kada je u pitanju odnos muškarca prema ženi, odnos prema njenoj čednosti, ženstvenosti ili čak slučajevi silovanja. Danas obrađujemo iranski film Furushande, odnosno Prodavač, režisera Askara Farhadija. Ostanite s nama.
Furushande Farhadi.
Film Prodavac, reditelja Askara Farhadija.
Mnogobrojni vjeruju da je film Razvod zbog osvojenog Oscara i mnogobrojnih drugih međunarodnih domaćih nagrada, nešto više od 70 nagrada, najbolji Farhadijev film, ali ja mislim da je film prodavac dragulj i riznica njegovog dosadašnjeg radnog opusa. To je blago koje je daleko iznad remek djela Razvod ili O Eli ili Posljednja srijeda u godini. Razlog je očigledan i sada ću ga predočiti. Mi kažemo, odnosno oko 70 godina govorimo da je Vertigo najbolji film ili kako se navodi u javnim anketama, prvi ili drugi na toj listi. Film Vertigo nema jasan ili logičan scenario. Možda ćete se nakon završetka filma upitati kako je moguće da Scotty, odnosno James Stewart, na ulici pronađe Madlenu, odnosno Kim Novak. To je zaista teško za pretpostaviti i ne postoji nikakva logika za to, ali i dalje volimo pogledati film Vertigo zbog odlično urađenog posla glumačke ekipe i dok gledate film, nikada nećete ni pomisliti na ove nelogičnosti. Izvedba od strane glumaca je toliko uzbudljiva da vam ne dozvoljava da tokom filma ni ne pomislite da bi scenario mogao imati neke nelogičnosti. Takva situacija je i sa filmom Prodavac. Na koncu vidimo da je Farhadi u ovom filmu prelazi preko nelogičnih i racionalnih scenarija, kao što je to bio slučaj sa njegova tri prethodna filma i pokušavamo da namjerno, koristeći se nekim elementima koji isprva ne izgledaju logičnim ili racionalnim u tom momentu, pokaže svoju snagu u realizaciji da vas u prvom dodiru učini začuđenim, a da tek nakon filma, ako budete razmišljali o tome kako starac ove filmske priče u samo recimo 8 minuta u takvom fizičkom stanju, u laticu ostavi neku svotu novca, da svoje čarape u stilu Artura Millera ostavi na nekom drugom mjestu, da zdravstvenu knjižicu ostavi na nekom trećem mjestu. Zašto su sve ove aktivnosti toliko nelogične? To vam uopšte nije bitno. Kada smo iznenađeni još dok posmatramo film i zbog precizne Farhadijeve realizacije, tako da se sa nama ponaša da mi uopšte ne razmišljamo o tim činjenicama. Stoga, nakon filma to nema nikakve važnosti. Snaga režije realizacije koje je pokazao Farhadi u svom filmu Prodavac je toliko očigledna. Ako bi posmatrali cijelu strukturu, vidimo da Prodavac upravo razgovara na temu etičkih i moralnih vrijednosti, kao što je to bio slučaj i sa ranijim njegovim filmovima, ali sa samo jednom razlikom, a to je da se suočavamo sa opipljivim pričama. To je prvi puta da Farhadi usmjerava na neke stvari izvan sebe, odnosno usmjerava ka drugom filmskom dijelu. Među sekvencama filma Prodavac vidimo izvedbu jednog pozorišnog komada koji je u potpunosti koherentan sa filmom, znači smrt prodavca Millera. Film počinje blagim potresom zgrade i vidimo kako svi napuštaju građevinu. Kamera nas usmjerava ka iskopavanju temelja u susjedstvu. Osjećaj koji se javlja iz te scene je, iako se sve kreće prema programu, ide naprijed, odnosno vidimo da se grade nove zgrade, ali ipak vidimo da negativne posljedice tog napretka pogađaju jednu grupu ljudi i njih pretvara u beskućnike. To je potpuno materialističko shvatanje smrti prodavca. Znači, unutar tog napretka američkog života istovremeno predstavlja uništenje američkog sna za mnoge. Tu se susrećemo sa jednim uličnim prodavcem, odnosno Williamom Dumanom, koji je toliko identičan liku Farhadijevom filmu, odnosno liku Imada, u filmu Prodavac. Imad također u svom društvu postepeno gazi sve one etičke i moralne vrijednosti, jer društvo u tranziciji i prosperitetu otvoreno prikazuje svu unutarnju koruptivnost. Društvo koje nije toliko direktno vezano za bilo koji geografski položaj. Ovdje ne govorimo o Iranu. Govori se o razvijenim zemljama koje u svojoj srži posjeduju toliko negativnog koji je predstavljao ostatku svijeta. Istovremeno ukazuje i na još jednu tačku. U filmu Razvod postoji jedna scena, a ta scena pokazuje kako Nader i Simin idu u kuću, odnosno Shahab Husseini i Sara Bayat. Postoji jedan neprijateljski pogled između njihovog djeteta, znači djeteta tog srednjeg društvenog staleža i djeteta donjeg društvenog staleža, a to je Sumeje. Ove dvije osobe su u jednom momentu pogledale se sa svom tom mržnjom. Mi znamo da se u filmu Razvod govori o informiranosti karaktera, o svojoj poziciji u tim društvenim podjelama. Taj pogled stiže do filma Prodavac. U ovom filmu zapravo, toliko očigledno, možemo primijetiti razlike između ova dva društvena staleža. Sada vidimo da društveni staleži vrše pritisak jedni na druge. To u potpunosti proizilazi iz onih činjenica na koje Farhadi ukazuje u svojim filmovima. Prikazuje film u zajednici u kojoj društveni staleži lagano počinju da vrše međusobni pritisak, čak i u toj etičkoj i moralnoj sferi svakog pojedinca. A onda se pojavljuje pitanje osvete. Sada osobe instinktivno rade na odmazdi, ali kome se žele svetiti? Opet se vratimo Farhadijevom realističkom stilu. Farhadi nikome ne dozvoljava, čak se tako ponaša da osjećamo empatiju prema gnjevnom starcu. Znači, osjećate saosjećanje, dok istovremeno možda nećete imati taj osjećaj prema osobi koja se sveti. To je ono što Farhadi radi kao vrsni majstor i pokušava prije nego li vam predstavi neki manifest i saopštenje koje je dobar ako loše, zapravo prikazuje vam ogledalo, jedno za drugim. Vi tako niste u stanju da imate jedinstven osjećaj sažaljevanja samo prema jednoj osobi, a možda i najjači osjećaj solidarnosti prema ženi u ovoj filmskoj priči. Prema ženi koja je napadnuta. I to suosjećanje opet nije samo zbog napada na nju, već zbog toga što Farhadi sasvim ciljano i inteligentno predstavlja jedan patrijarhalni film. Žena je napadnuta, ali obzirom da je izveden napad na ženu, u filmskoj priči vidimo da muškarac namjerava da se sveti. Toliko puta čak i kada žena govori da ne želi da se sveti, niti želi tužiti tu osobu, Farhadi konstantno prikazuje muškarca koji u svojoj samoći maštari i misli da je vrijeme osvete. Sasvim inteligentno Farhadi nam pojašnjava kao da se naša zajednica nije ništa promijenila još od vremena Cezara. Znači, u Cezarovo vrijeme, ako bi muškarac išao da sveti napadnutu ženu, odnosno recimo možda svoju sestru, mi i danas dan imamo to patrijarhalno društvo i sada Farhadi prikazivanjem tog patrijarhalnog shvatanja inteligentno analizira društvo i pronalazi greške. U tim aktivnostima se maksimalno mogu primijetiti mnogi primjeri etike i moralnosti. Film Prodavac ili Forušande je iz žanra drame. Glavne junake u ovom filmu igraju Šahab Huseini i Tarane Ali Dusti. Radnja filma je sljedeća. Rana i Imad su mladi supružnici. Oni izvode pozorišnu predstavu zasnovanu na scenariju Smrt prodavca autora Artura Millera. Zbog slijeganja tla primorani su da napuste svoj dom. Silom prilika su svoj namještaj prebacili u kuću prijatelja po imenu Babak. To su prebacili u prostorije koje je nekad koristila Ahu, žena na lošem glasu. U početku sve ide kao po loju, ali se naredni događaji pretvaraju u nekontrolisanu krizu. Gledatelji i filmska kritika su Farhadijevo djelo Prodavac ocijenili iznad prosječnim, tako da je na web stranici Rotten Tomatoes imao 96 od mogućih 100 bodova, a na Metacriticu je imao 85 od mogućih 100 bodova. Dok je na web stranici IMDb dobio 7,8 od mogućih 10 bodova. Film Prodavac je na filmskom festivalu u Cannesu bio u nominaciji za najbolju glavnu mušku ulogu i najbolji scenarijo, u kojima je osvojio ovo važno filmsko priznanje. Pored toga, film je dobitnik Oscara za najbolji strani film. Film je odlično primljen od strane svjetske publike i dobitnik je više međunarodnih nagrada i priznanja.
سیاه همچین گفت خونه خراب شده گفتم از زیر آوار باید بیم بکشیم تونه
این با میگه نیجه
اصلا مستجر قبلیه ما قرار بیاد بره
چی میدونم اینقدر محکم گفت همه هنگ کردم میام میبرم که مثلا
از که شانس آوردیم بالاخره Sapke.
I ovoga puta, kao i uvijek, Farhadijev stil je vezan za detalje. U tom procesu stvaranja karaktera filmske radnje vidimo učitelja iz srednjeg staleža koji svojim učenicima čita Sajdi, odnosno čita kravu. Možda je i to slično detaljima kao i u njegovim drugim filmovima. U prvom dodiru stvara pitanje zašto u filmu postoje svi ovi detalji. Zašto je potrebno da Farhadi predstavi učitelja koji ovoj djeci čita kravu? A nakon toga da se poveže sa filmom Krava. Zapravo, film pojašnjava da ovdje ne posmatramo junaka koji bi primijetio nepostojanje moralnih i etičkih vrijednosti u društvu i kako bi se svojim junačkim ponašanjem nametnuo tom društvu. Ovdje vidimo da Farhadi predstavlja osobu sa kojoj bi možda na početku imali osjećaj empatije, ali da se postepeno udaljimo od njega. Scena koja postoji u filmu Krava postavlja jedno pitanje, gdje učenik pita učitelja kako ljudi postaju krave. Možda bi ovo pitanje izgledalo tako i prosto i laičko, ali Farhadi toliko inteligentno jezikom ima da kaže postepeno se pretvaraju u krave. U tom momentu, pa sve do kasnije, mi posmatramo kako se Imad postepeno pretvara u kravu. Postepeno vidimo osobu, odnosno Imada, koji više nije u stanju da koristi razum i ne može da napreduje. Potpuno instinktivno djeluje, jer osveta je pitanje instinkta. Instinkt se budi i pokušava tim putem da djeluje u svom okruženju. Čak i prije osvete, na jednom mjestu u sceni u filmu Krava, vidite kako uzima mobitel iz dječjih ruku i prelazi tu granicu ličnog i agresivno narušava privatnost tog djeteta. To se dešava sa njegovom suprugom. Tako nešto se dešava i u unutrašnjosti taksija. Kada žena u taksiju kaže Imadu da sjedne pristojnije, dok znamo da Imad nije imao nikakve pretenzije prema toj ženi. A to je akcija na koju stiže reakcija kada učenik u narednoj sceni pita učitelja zašto se sve to tako dešava. Zašto vam je žena u taksiju to rekla? Jer možda se nešto takvo i ranije dešavalo. Iz ovih, nazovi sitnica, osjećamo da se radi o društvu sa mnogobrojnim poteškoćama, što je u potpunosti istovjetno sa smrću prodavca Artura Millera. To se razvodnjava. Ovdje vidimo kako društveni staleži sada pokušavaju da vrše međusobni pritisak, miješaju se u njihove sigurne zone. Stoga, sasvim je prirodno da Imad poseže za osvetom, sasvim je prirodno da buntovnika bace u zatvor, da cijeli osjećaj osvete istrese u jednom šamaru ili jednim udarcem boksera. Ona grupa koja je tvrdila da Imad na koncu neće posegnuti za osvetom dolazi do osjećaja da je Imad u potpunosti proveo svoju osvetu, a osveta je u jednom udarcu. Ako precizno i pomno pratimo tu scenu, žena iz ove priče, a to je Imadova supruga, tako suhoparno i hladno posmatra scenu Imadove osmete. Imad, ispunjen tolikom negativnom energijom i mržnjom nakon udarca, odmah se leđima okreće od kamere i počinje plakati. Vidimo da to okretanje ne traje ni nekoliko sekundi. Toliki pritisak je na njega izvršen da je pokušao tim udarcem sve da istrese iz sebe. Stoga, Imad se iz te scene gnjevnog lica pretvara u Imada sa tužnim licem. A buntovnik koji žali i kaje se zbog svojih djela, ali istovremeno želi da se desi nešto slično osveti kako njegov život ne bi bio uništen, odmah nakon primljenog udarca, lice mu ukrašava osmijeh. To su detalji koje proizvodi Farhadi koji usmjeravaju pravac stvaranja karaktera i mi opet u stilu filma Razvod imamo uzor iz Hitchcockovih radova, gdje imamo jednu glavnu, jednu sporednu temu, gdje je naša sporedna tema ta kojoj stižemo na samom kraju filma, a to je veza između muškarca i žene. Kao što se vidi u filmu Razvod ili u filmu O Eli ili filmu Posljednja srijeda u godini. dok je glavna fabula priče povezana sa agresijom, napadom ili pritiskom. U istom momentu kada se završava priča o napadu, mi se vraćamo na scenu pozorišta. Tada shvatamo da muškarac i žena generalno nemaju nikakvi međusobni osjećaje. Osveta znači gaženje etičkih i moralnih vrijednosti, što generalno međusobno udaljava bračne supružnike. Zapravo, razvod između ove dvije osobe se pretvara u još veći problem. Osobe se međusobno udaljavaju. Film počinje scenom jedne zgrade gdje ta građevina predstavlja ruševinu, a završava se scenom pozorišta koja je uljepšana i kreirana. Ovo je paradoks značenja, što govori o onome što je vidljivo u vanjštini, a nije moguće da se primijeti u unutrini. Osim pod uvjetom da se pojavi inteligentna osoba, poput Farhadija, i predstavi nam srž radnje, kako bi mogli da uzmemo u obzir te glavne karakteristike. I ovdje vidimo da zapravo prodavac, tačno poput filma Smrt prodavca Artura Millera, s jedne strane uništava ljudske snove, a istovremeno realnost im stavlja pred njihove oči, i to je srž ovog filma.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.